Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun yakshanba, 6-dekabr, Toshkentda soat kechki 7. Xayrli oqshom. Hurmatli tinglovchi, jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Avaz Aliyev hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda.
2010 yil O'zbekistonda Barkamol avlod yili deb e'lon qilindi. Perm shahridagi tungi klublardan birida ro'y bergan fojiali yong'in ortidan 5 kishi hibsga olindi. Bosh vazir Manmohan Singh boshchiligidagi Hindiston delegatsiyasi Rossiyaga safar qiladi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan maqolalarning ayrimlarining sarlavhalari bilan tanishing. O'zbekistonda 2010 yil Barkamol avlod yili deb e'lon qilindi. Qirg'izistondagi salafiylik diniy oqimi musulmonlar orasiga rahna soladimi? Tojikiston prezidenti mamlakatda o'tadigan parlament saylovlarida siyosiy partiyalar va vakillarini xiyonatga qo'l urmaslikka da'vat etdi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida. Shuningdek, bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan eng so'nggi va toza xabarlar bilan Avazbek tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston xalqaro anjumanlar saroyida 5-dekabr kuni O'zbekiston konstitutsiyasi qabul qilinganining 17 yilligiga bag'ishlangan yig'ilish bo'lib o'tdi. Unda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov davlat va jamoat arboblari, fan, madaniyat va san'at namoyandalari, mamlakatdagi xorij davlatlari elchixonalari va xalqaro tashkilotlar vakolatxonalari vakillari ishtirok etdilar. Yig'ilishni Toshkent shahar hokimi To'xtayev ochdi. O'zbekiston davlat madhiyasi yangragandan so'ng prezident Islom Karimov zalga to'planganlar oldida ma'ruza qilgan. Ma'ruza yakunida esa O'zbekiston rahbari 2010 yilni Barkamol avlod yili deb e'lon qilishni taklif etgan. Tantanali marosim san'at ustalari va ijrochi yoshlarning bayram konserti bilan yakunlandi, deyiladi UZA agentligi xabarida. Shuningdek, UZA agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, 5-dekabr kuni Toshkentda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 20-yalpi majlisi o'z ishini davom ettirgan. Parlament yuqori palatasi a'zolari O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining inqirozga qarshi choralarning 2009-2010 yillarga mo'ljallangan dasturini so'zsiz bajarish borasida mahalliy hokimiyat organlarining roli va mas'uliyati to'g'risidagi qaror bajarilishining borishi haqidagi masalani ko'rib chiqqanlar. Senatorlar shuningdek O'zbekiston bilan Turkmaniston o'rtasida ozodlikdan mahrum etishga hukm qilingan shaxslarni jazoni o'tashni davom ettirish uchun topshirish to'g'risidagi shartnomani ratifikatsiya qilish haqidagi qonun loyihasini ko'rib chiqqanlar va ma'qullaganlar. Bundan tashqari O'zbekiston Konstitutsiyaviy sudi, Oliy sudi, Oliy xo'jalik sud tarkiblariga o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi O'zbekistonning Belgiyada va hamda Yaponiyadagi favqulodda va muxtor elchisi vazifasiga tayinlash to'g'risidagi masalalar ham ko'rib chiqildi, deyiladi UZA xabarida. Perm shahridagi tungi klublardan birida ro'y bergan fojiali yong'in ortidan 5 kishi hibsga olindi. Juma kuni tungi klubda ro'y bergan yong'in oqibatida 112 kishi nobud bo'ldi, 100 dan ziyod shaxs tan jarohat oldi. Ushbu fojiaga tungi klub ichkarisida uyushtirilgan mushakbozlik sabab bo'lgan. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev mazkur klub rahbariyatini keskin tanqid qilib, ushbu fojiaga aloqador bo'lgan shaxslarning barchasini jinoiy javobgarlikka tortish to'g'risida topshiriq berdi. Xabarlarga ko'ra, tungi klub rahbariyatidan 5 shaxs qo'lga olingan va tergov qo'mitasining 4 shaxsga nisbatan ayblov e'lon qilishi kutilmoqda. Juma kungi yong'inda tan jarohati olganlardan aksari Moskva, Sankt-Peterburg va Chelyabinsk shifoxonalariga yotqizildi. Perm shahar ma'muriyati yong'in qurbonlari oila a'zolariga 100 ming rubldan ajratishga qaror qildi. 7-dekabr esa Rossiyada motam kuni deb e'lon qilindi. Ozodlik to'lqinlarida 6-dekabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Bosh vazir Manmohan Singh boshchiligidagi Hindiston delegatsiyasi bugun Moskvaga safar qiladi. Bu yerda Hindiston bosh vaziri, rossiyalik hamkasbi Vladimir Putin, Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bilan uchrashib, ikki davlat o'rtasidagi savdo-iqtisodiy aloqalar rivojiga oid masalalarni muhokama qiladi. Moskva so'zlashuvlarida shuningdek xavfsizlik masalalarining ham tilga olinishi kutilmoqda. O'tgan hafta Hindiston bosh vaziri Manmohan Singh Washingtonda bo'lib, prezident Barak Obama bilan so'zlashuvlar olib borgan edi. Ruminiyada prezident saylovining ikkinchi davrasi o'tkazilmoqda. Prezidentlik uchun mamlakatning amaldagi rahbari o'ng markazchi Traian Basescu va Sotsial-demokratik partiya lideri Mircea Joanelar o'zaro kuch sinashmoqdalar. Har ikkala nomzod ham saylovoldi kampaniyasi davomida Ruminiyani siyosiy va iqtisodiy buhrondan qutqarish, korrupsiyani yo'q qilish va jamoatchilik ishonchini qayta tiklashga va'da berdilar. Ruminiyada 18 millionga yaqin fuqaro ovoz berish huquqiga ega. Saylov uchastkalari Toshkent vaqti bilan 12:00 da yopiladi. AQSh mudofaa vaziri Robert Gates Al-Qoida yetakchisi Usama bin Ladenning qayerda ekanligi borasida AQShda hech qanday ma'lumot yo'qligini bildirdi. Robert Gates bu haqda AQSh telekanallaridan biriga bergan intervyusida chog'ida ma'lum qildi. Mazkur intervyuning bugun efirga uzatilishi kutilmoqda. AQSh mudofaa vaziri jurnalistlarning Al-Qoida yetakchisi Afg'onistonda ekani borasida yaqinda chiqqan ma'lumotlarni tasdiqlaysizmi degan savoliga yo'q deya javob qaytardi. Al-Qoida yetakchisi Usama bin Ladenning Afg'oniston chegarasiga yaqin bo'lgan Pokiston hududlarida berkinib yurgani taxmin qilinadi. Texnonlik talabalariga ko'ra dushanba kuniga rejalangan aksil hukumat namoyishlari arafasida Iroq hukumati internet tarmog'iga ulanishni cheklagan. Talabalarning Associated Press agentligiga bildirishicha, Tehronda elektron pochtalarni tekshirishning imkoni yo'q va muxolifatga tegishli saytlar ustidan nazorat yanada kuchaytirilgan. Ayni paytda Iroq rasmiylarining mamlakatdagi xorijlik jurnalistlarga dushanba kuni bo'lib o'tadigan namoyishlarni yoritmaslikni tavsiya qilgani xabar qilinmoqda. Iroqda 1953-yilga aksil Amerika namoyishlari chog'ida halok bo'lgan 3 talaba xotirasiga bag'ishlab har yili 7-dekabr kuni xotira tadbirlari o'tkaziladi.
So'nggi yangiliklar bilan tanishingiz Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni ham bir bor eslatib qo'ysam. O'zbekistonda yangi yil barkamol avlod yili deb e'lon qilindi. Qirg'izistondagi salafiylik diniy oqimi musulmonlar orasiga rahna soladimi? Tojikiston prezidenti mamlakatda o'tadigan parlament saylovlarida siyosiy partiyalar vakillarini xiyonatga qo'l urmaslikka da'vat qildi. Ozodlikning erkin mikrofonida tinglovchilar sizlar gapirasizlar. Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
O'zbekistonda kirib bo'lish imkoni juda qiyin bo'lgan Ozodlikning internet saytiga faqat darvoza.com orqali oson kirish mumkin. Eslatib o'taman, 3w.ozodlik.org bu Ozodlik radiosining internet sayti. Unga O'zbekistonda kirishning eng oson yo'li esa darvoza.com orqali kirishdir. Kuni kecha O'zbekiston konstitutsiyasining qabul qilinganining 17 yilligiga bag'ishlangan yig'ilish bo'lib o'tdi. Yig'ilishda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov har safargidek yil yakunlari hamda iqtisodiyotda erishilgan muvaffaqiyatlar va boshqalar haqida gapirib, shuningdek yangi yilni ham e'lon qildi. Yangi yilga esa barkamol avlod yili deb nom berildi. Tinglovchilarimiz juda yaxshi bilishadi, O'zbekistonda o'tib borayotgan 2009-yil qishloq taraqqiyoti va farovonligi yili deb e'lon qilingan edi. Bu haqda sal keyinroq yana gaplashamiz va umuman shu yillarga berilgan nomlar, bu yillarning qanday nomlangani va ulardan o'sha yillarda o'sha sohalarga qanday o'zgarishlar bo'lgani haqidagi bizning maxsus eshitirishlarimizning ertangi kungi eshitirishlarimizda tinglashingiz mumkin. Hozir esa eshitirishlarimiz Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimizning so'zlari bilan davom etadi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Erkin mikrofon ozodlik to'lqinlarida bir kunda siz aziz tinglovchilardan ozodlik radiosiga yetkazgan fikrlaringiz, munosabatlaringiz yoritib boriladi. Bugun juda ham ko'pchilik tinglovchilarimizdan qo'ng'iroq bo'ldi. Men hozirgina telefon raqamlarini sanab chiqdim. 42 ikkita qo'ng'iroq bo'libdi. Kecha kunduz davomida biz iloji boricha shu tinglovchilarimiz bilan bog'landik. Sariosiyodan qo'ng'iroq qilgan o'qituvchi o'z ismini aytishni istamadi, lekin u shu Sariosiyo o'qituvchilari bilan bo'layotgan bir muammo haqida gapirdi. U ham bo'lsa, keyingi paytda O'zbekistonda naqd pul taqchilligining juda ham oshib ketayotganligi, hatto nogironlar ham shu nafaqa pullarini, pensiya pullarini o'z vaqtida ololmayotganligi, o'qituvchilarning maoshlari esa 100% plastik kartochkalarga o'tkazilayotgani va u plastik kartochkalarni pul qilish, naqd pul qilish evaziga ular ma'lum bir qismini yo'qotayotganligi haqida gapirdi Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanidan qo'ng'iroq qilgan o'qituvchi.
Bizda shunday holat bo'lyapti. Hozirgi kecha kunduzda maosh to'lash bo'yicha biz ma'lumot bermoqchi bo'layotgandik. Masalan, guruhga chiqqan invalid, masalan, ikkinchi guruhga maosh olish kerak. Oktyabr oyida bo'ladigan maoshlarni hali bergani yo'q.
Endi bu qaysi sohada? Masalan, nogironlik nafaqasimi?
Nogironlik bo'yicha. Nogironlik bo'yicha.
Oktyabr
nogironlik bo'yicha, masalan, deylik, oktyabr, sentyabrda berganiga masalan 10 kundan o'shdi. Lekin hali oktyabr degan o'sha beradigan bu Sariosiyo tumani bo'yicha gap ketyapti faqat.
Aha.
Surxondaryo viloyat Sariosiyo tumani bo'yicha gap ketyapti. O'sha beriladigan nogironlik nafaqalari hali berilib bo'linmagan to'liq. Shu oktyabr oyi bo'yicha, sentyabrda ham hali yarmi to'liq hali qilib berilib bo'lingani yo'q.
Endi masalan, siz qancha nogironlik nafaqasi olasiz o'zingiz va sizga qanday?
Men olmayman. Meni turmush o'rtog'im oladi, masalan, 66 ming so'm nafaqa oladi masalan. Nogironlik uchun, ikkinchi nogironlik uchun nafaqasi uchun hali ham to'liq berilib bo'lingani yo'q. Nafaqa nogironlik nafaqalari bo'yicha oylik maoshlarni ham misol o'z vaqtida berib borilmayotganligi bo'yicha misol murojaat qilamiz.
Mana gaz qanday? Gaz bormi sizlarda?
Gaz beryapti. Gaz ta'minoti bo'yicha hech qanday gapsiz bo'lish mumkin emas, lekin elektr ta'minoti bo'yicha juda katta muammo. Judayam katta muammo bo'lyapti. Kechqurun yana takror aytishim mumkin, kechqurun 5:30 berib 7:30 uzib tashladi 2 soat. Yana 11:00 beradi, 11:30 uzib tashlaydi. Tamom. Teledim kun bo'yi bermaydi. Ertalab sahar bilan yana 1 soat beradi, to 7:00 beradi. Men to'g'risi o'qituvchiman, yashirmayman. O'qituvchiman o'zim. Lekin men o'zim o'qituvchi bo'la turib, meni vijdonim qiynalgan tufayli sizlarga nazaryapman-da.
O'qituvchilarning oyligi ham berilgan yo'qmi hali? O'qituvchilarning oyligi qanday?
O'qituvchilarning oyligi 100% plastik ketyapti. 100%. Biz plastikka pul olamiz. 100% oladigan plastik pulimizni 100 mingga 20 ming so'm ushlab qoladi, qolgan 80 ming naqd pul qilib beradi. To'ppa to'g'ri pul tasha beradi. Lekin bu kamchilik. Hech qachon 100% o'tkaz haqqi yo'q masalan plastikda. Lekin biz mana shuni ham ko'rib turibmiz, 100% pulimizni plastikka tasha berishiga ham ko'nyamiz. Yashashimiz kerak, chidolmaymiz. O'zbekcha plastik kerak. Lekin shu plastikingizni o'zini pul qilishingiz kerak, boshqa nomga naqd bo'lishi uchun. O'shani bozorga chiqasiz, boshqa bir joyga almashtirishingiz kerak bo'lyapti. O'sha bank sohasiga ham almashtirish joyi bo'lyapti, boshqa sohalarga almashtirish. 15 mingdan 20 ming so'mgacha naqd pulingizni olib qolib, pulingizni yuzingizdan 80% chiqarib beryapti.
Shu ana qayerda shunday qilinadi? Masalan, 20% 15% ushlab qoldi.
Denov shahrida qilib berilyapti.
Yo'q, qayerda?
Faqat denov shahrida.
Bankdami?
Aynan Sariosiyo tumani banklarini o'zida ham qilib berishyapti. Tushunyapsizmi? Ana o'zlarining odamlari o'zi qilib beryapti shuni.
Tushunarli. Bu juda og'ir bo'libdi-ku sizlarga bo'lmasa.
Yashash juda ham og'ir ketyapti. Men chunki oilaviy sharoitim og'ir bo'lgani uchun ham, chidolmaganim uchun ham sizlarga shunday doimiy bir 5 yildan beri muxlislaringizni eshitib kelaman. Shuning uchun ham murojaat qildimki, nega aniq fakt bu.
Deydi Sariosiyo tumanida istiqomat qilayotgan o'qituvchi oylik maoshlari 100% plastik kartochkalarga o'tkazilayotganidan hamda nogironlar pensiyalari berilmayotganidan shikoyat qila turib. Jizzax shahridan qo'ng'iroq qilgan Sodiq akaning aytishicha Ozodlik radiosida berilayotgan fikrlar hamda munosabatlarga o'z munosabatini bildiradi. Jumladan Ozodlik radiosining o'tgan eshitirishlarida ba'zi tinglovchilarimiz o'z fikrlarini bildirgandi. Ularning aytishlaricha O'zbekistonda hayot juda ham yaxshi, hayot juda ham go'zal. O'zbekiston jannatga o'xshaydi. Hamda hech qanday kamchiliklar, hech qanday muammolar yo'q. Ana shu gaplarni eshita turib, Jizzaxlik Sodiq aka o'z fikrlarini mana shunday bayon qildi.
Namanganlik Doniyormidasmi? Shu yigitni gapi bo'yicha bir og'iz shuhaliga aytganimki, namanganlikman degan yigit, chunki shu hayotda shunday ko'zi ko'rib turgan narsani ko'rmasdan turib qoniqib gapirgan gaplari bizni yurtimizda hamma yo'q. To'g'ri, endi albatta hamma yurtda ham to'kin sotir bor, pul bo'lsanglar, bizni O'zbekistonimizda ana shunaqa yo'q. O'sha pul degan narsa yo'q, ish joyi degan narsa yo'q. Ish joyi degan narsada kerak bo'lsa emas, u bir kishini o'zi topgan ish haqiga o'rtacha ish haqlari topganlari bilan biroz yashayolmaydi. Bir kishini o'zi oldingi zavod fabrikalar qurib ketgan yo'q. O'zbekistonda hech qanday bir yaxshi bir o'zgarish, qurilish shu xalq uchun hech qanaqa bo'lgan yo'q. Faqat o'sha rahbarlar uchun, boylar uchungina bo'lyapti. Har qanaqangi qurilish bo'layotgan bo'lsa, men ko'zim bilan ko'rgan, bilgan joyda, buyog'i men Samarqand, Jizzax, Sirdaryo, Toshkent yo'q, vodiyda shu ko'p yuraman, ko'p bo'laman shuhara, chunki o'zi asli vodiylikman. Shu borib kelaman. Kechadan oldingiga keldim vodiydan, Andijondan. Hayotni ko'rib keldim u yerda, o'tin shu yerda qarindoshlarni ko'rib yaratib keldik. Mana u o'rtada Toshkent, Sirdaryoni kesib o'tib kelman, Jizzaxda yashayman. O'sha yigit aytgan narsadan ishona yo'qda, hamma narsa bor. To'g'ri, albatta bor. Bor, kimga bor? O'sha tepada bir rahbar, orqada o'zimizni xalq bo'layotgan tankisi bo'lgan odamlarga bor. Qo'lida katta boyligi bo'lgan kishilarga bor. O'shaning uchun men o'shanga o'xshagan qilmoqchimanki, oldin sen shu yerda yashab, yon atrofingda qo'ni qo'shni mahalla ko'yinga qara. Undan keyin kim maqtangin deyman. Chunki u yigit bilmadim endi bir laganbardor bir unaqa bo'lmasa, chunki o'zi quvg'in sifatida borib Rossiyada madikorlik qilib ishlab yursa-yu, yana o'zini bir chetni ko'rdim keldi deb bahona, u ahmoqiy ishi, u haqiqiy ahmoqiy ishi. Chunki o'z vatanida, o'z vatani oilasi, ahli ayolida, shu bola chaqasi oldida yashamasdan chetlarda surgundek bo'lib yurgan odam unaqa erkinlik, unaqangi to'kin sochinlik to'g'risida gapirishlik o'zi ahmoqlikdan ham battar narsa bu.
Deydi Jizzaxlik Sodiq aka. Sodiq aka o'z fikrlarini davom ettira turib, O'zbekistonda har yili yillarga qo'yiladigan nomlar haqida o'z shunday fikrlarini bildiradi.
Jamiyat mustaqil bo'lganimizdan keyingi yillarni bo'lib qo'yishlik. Bunda o'sha yilda o'sha narsa amalga oshib, rivojlanib yaxshi bo'lsa ko'pmi, lekin aksincha bo'lib qolyapti-da. Aksincha bo'ladi. Mana masalan, qishloq xo'jaligi oddiy uzoqdan o'tkazilganligi bozor narsalari esdan chiqqan boshqa bo'lishi mumkin. Mana shu qishloq taraqqiyotida masalan, bironta iqtisodiy ko'rmadimki, haqiqatda bir yaxshi rivojlanib, mana shu qishloq taraqqiyotida shu rivojlanish anaqa bir imkoniyat, shu qishloq xo'jaligi aholisiga, xalqiga yaxshilik bo'lsin deb bironta bir o'zgarish, yaxshi bir ko'rmadigan bir narsa qurilish yoki bo'lsa, bir shunaqa mana shu masalan, elektr energiyasini yetkazib berishda bir qo'shimcha bir kimsa oldin 2 soat yonib qolayotgan bo'lsa, bir sutkada yo'lga kelib turishga masalan 4 soatga ko'chirib qo'yilgan yo'q. Yoki bo'lmasa gaz yo'q, nimalardan misollar bir gaz berib qo'yilgan yo'q.
hiç kanı yok. Aslında borları yukarı var yaptı. Kim sayın yukarı var yaptı da. Mesela ben emekli bölgesiyem aldım. Ötkeyelim falan. Başka oğlum yıllarda kim bas ötkeyden biz olan şeyle gittiğinde ilk saat, üç saat önce yakıp kazanıp ayırtta şu şirin pınağı bulgan bulgan. Sahalar üzerinden bir saat, bir yana saat, iki saat şahit falan da. Kısar var yaptı falan. Böyle ülkelerin rolanış degenlerse yok da şu mesela. Yani öz bir anı tasarruf olalım. Mesela daha yıllar buldu yani o yaşlar yıllar, başka yıllar hem sakal. O şeylerden bir bir kılımla görüp içtik kulağımla. Siz gelmiyorsunuz falan gözü yaşınızdan. Fayda bu kadar değil. Açınca ziyan bu. Çünkü yani mesela bir hakkın talakı borgen insanların o kağızda yine sana benim başımı ağrımları açınca da kardeşin yankı milyon yönetkenleri gördüm ben de. O şansın yani bu farahvarlı geliyor mu? Şimdi farahvarlı yoktur. Kısma farahvarlı geliyor mu? Yine bana internet yardım verirse kaçın yer diye kaytarılacak. Bu nasıl lan? Bu kağızda o nasıl diye.
Neydi Cizak'tan bizge kongurak kılgen Sodiq aka. Qozog'istonda yashayotgan hamda o'sha yerda Qozog'istonda yashab Qozog'iston fuqaroligini olgan Shohruh ismli asli o'zbekistonlik yigitning aytishicha Ozodlik radiosida berilgan ba'zi fikrlarga qo'shilib bo'lmaydi. Uning so'zlariga ko'ra, masalan, o'sha Ozodlik radiosida bir necha kun avval erkin mikrofon ruhnida o'sha Qo'qonlik Akromxon aka O'zbekistonni yer yuzidagi jannat deb atagan edi. Uning fikricha, agar yer yuzidagi jannat bo'lsa O'zbekiston, uning Qozog'istonda ko'rayotganlari, ya'ni Qozog'istonda ko'rayotgan o'zbek mardikorlari Qozog'istonga kelib ishlab yurmagan bo'lardi va bu haqda o'z fikrlarini shunday deb bildiradi.
O'zbekiston jannat o'lkasi deb aytamiz. Abduvohidovmiz familiyalar. Şimdi münasebetimiz maksimde.
Merhaba.
Bu cenneti ülke bu sefer. Adamlar hep nasıl çetirler nasıl yürüttü. Kazakistan'da. Biz de köpünü verdik onlar. Geliş etti bizge. Şey ayçişeli başına kal. Yeğenin anımıza mı uyuyorlar da diş etti bizde. Şuralardan sıfette bulamayın köprağı. Yeğenin taşkı yetiştiz var duramaz. Nagranlar kuramayın. Ulusun kanca kuz acilerden sıfette bulamayın. Yaşları da köprak hası oturttu. Oturuyor şu. Bu günlerse çalıp. Nereden hem sonra kuramadın? Okuş çekilmediler inmedi. Şuna kısa ayçiçeri ki imkaniyet yok bizde dişekte. Bu okuş ki imkaniyetimiz yok dişekte. Başka yapılar değişti Türk'e uzun. Uşak Kokanlı'ya, Eke Hanım'ı yapılar ki hayran kulağında şu. Özbekistan cenneti bu sefer. O adamlar ne kadar bitti yürüp. Bitti yürümeydi mi özleri? Özlerin yurtu da mazaklar. Şimdi ne kadar yaptınız yapıp da ki sen oylayan payı yaptırganını aldım adam da hiç tamam oylanıp yapmış gerekirse.
Deydi Qozog'istonlik Shohruh. Hurmatli tinglovchi, Ozodlikning erkin mikrofoni sizlar uchun doim ochiq. Marhamat qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang. Biz imkonini topib albatta siz bilan qayta bog'lanamiz va yana bir bor telefon nomerlarimizni eslatib o'tamiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Eshittirishimiz xalqaro mavzudagi mana bu xabar bilan davom etadi. Amerika Qo'shma Shtatlari mudofaa vaziri Robert Gates Al-Qoida yetakchisi Usama bin Ladenning qayerda berkinayotgani borasida AQSh hech qanday ishonchli ma'lumot, Amerika Qo'shma Shtatlarida hech qanday ishonchli ma'lumot yo'qligini bildirdi. Al-Qoida yetakchisining Pokistonda berkinayotgani hozircha taxmin qilinadi. Mavzuni Avaz Aliyev davom ettiradi.
Mudofaa vaziri Robert Gates AQSh Al-Qoida yetakchisining qayerda bo'lishi mumkinligini bilmasligi va bu borada so'nggi yillar mobaynida hech qanday ma'lumot qo'lga kiritilmaganini bildirdi. ABC News telekanaliga intervyu bergan Robert Gates, biz Usama bin Ladenning qayerda ekanligini bilmaymiz. Agar buni bilganimizda uni allaqachon qo'lga olgan bo'lar edik, deya ta'kidladi. Mazkur intervyuning bugun efirga uzatilishi kutilmoqda. Intervyu chog'ida jurnalistlar AQSh mudofaa vaziridan Al-Qoida yetakchisiga oid so'nggi ishonch ma'lumot qachon qo'lga kiritilgani xususida so'radilar. Robert Gates o'z navbatida bu kabi ma'lumot bir necha yillar ilgari olinganini ma'lum qildi. AQSh mudofaa vaziri shuningdek jurnalistlarning Al-Qoida yetakchisi Afg'onistonda ekani borasida yaqinda chiqqan ma'lumotlarni tasdiqlaysizmi degan savoliga yo'q deya javob qaytardi. Joriy hafta boshida BBC telekanali Al-Qoida yetakchisi Afg'onistonda bo'lishi mumkin degan xabarni tarqatdi. Telekanal jumladan Pokistonda qo'lga olingan Taliban jangarisining Usama bin Ladenni yanvar yoki fevral oylarida Afg'onistonda ko'rgan ishonchli bir shaxs bilan uchrashganman degan so'zlardan iqtibos keltirdi. 2001-yil 11-sentyabr xurujlarini rejalaganlikda ayblangan Usama bin Ladenning Afg'onistonda emas, balki Pokistonning qabilalar istiqomat qiluvchi hududlarida boshpana topgani taxmin qilinadi. Biroq Pokistonda qo'lga olingan Taliban jangarisiga ko'ra, AQShning uchuvchisiz boshqariladigan uchuvchilari tomonidan amalga oshirilayotgan havo zarbalari tufayli ko'pgina jangarilar Pokiston hududiga kirmaslikni afzal ko'rmoqdalar. Bundan tashqari jangari Usama bin Ladenning sog'lom ekanini ham ma'lum qilgan. Biroq Taliban jangarisining bu kabi bayonotlarini tasdiqlashning imkoni yo'q. Pokiston hukumati ham Al-Qoida yetakchisining mamlakat hududida berkinayotgani borasidagi ma'lumotlarni inkor qilib kelmoqda. Joriy hafta Londonga safar qilgan Pokiston bosh vaziri Yusuf Rizog'loniy AQSh Usama bin Ladenning qayerda ekanligi borasida ishonchli ma'lumotni Islomobodga berishi lozim degan fikrni bildirdi. G'iloniy shuningdek hukumat kuchlari chegara hududlarida terrorizmga qarshi olib borilayotgan amaliyotlarda ulkan muvaffaqiyatlarga erishganini bildirdi. Robert Gatesning AQSh telekanaliga bergan intervyusidan bir necha kun avval esa AQSh prezidenti Barak Obama Afg'onistonga qo'shimcha 30 ming askar yuborish to'g'risidagi o'z qarorini oshkor qildi. Oq uy rahbari bu borada qilgan chiqishida AQSh sentyabr xurujlariga javoban urushga kirishgani va Taliban harakati Usama bin Ladenni AQSh ga topshirishdan bosh tortgandan so'ng AQSh qo'shinlari Afg'onistonga bostirib kirganini bildirdi.
AQSh mudofaa vaziri Robert Gates Al-Qoida yetakchisi Usama bin Ladenning qayerda ekan berkinayotgani borasida Amerika Qo'shma Shtatlarida hech qanday ma'lumot yo'qligini bildirdi. Ma'lumotlarga qaraganda, ya'ni ba'zi taxminlarga qaraganda, Al-Qoida yetakchisi hozir Pokistonda berkinmoqda. Bu haqdagi tafsilotlar bilan yana eshitirishimiz davomida ham boshqa kungi eshitirishlarimizda ham tanishishingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi.
Hurmatli tinglovchi, bundan buyon Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHzlarda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Hurmatli tinglovchilar, endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'taman. 2010-yil O'zbekistonda Barkamol avlod yili deb e'lon qilindi. Perm shahridagi tungi klublardan birida ro'y bergan fojiali yong'in ortidan 5 kishi hibsga olindi. Bosh vazir Manmohan Singh boshchiligidagi Hindiston delegatsiyasi Moskvaga safar qiladi. Ruminiyada prezident saylovining ikkinchi davrasi o'tkazilmoqda. Tehronda dushanba kuniga rejalangan aksil hukumat namoyishlari arafasida internet tarmog'i ustidan nazorat kuchaytirildi. Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Salafiylik diniy oqimi qirg'izistonlik dindorlar orasiga rahna solishi mumkin. Bu borada Qirg'iziston diniy ishlar bo'yicha davlat komissiyasi direktori Qanibek Usmonaliyev ma'lum qildi. Mutaxassislarga ko'ra, salafi oqimi odamlarni faqat Qur'on asosida yashashga targ'ib etadi va dunyoviy yangiliklarni rad etadi. Mavzuni hamkorimiz Sherzod Yusuf o'rgandi.
Qirg'iziston hukumati rasmiylari mamlakatda odamlarni faqat Qur'on asosida yashashga targ'ib qilib, dunyoviy yangiliklarni rad etuvchi salafiy harakati ildiz otib borayotganidan tashvish bildirmoqdalar. Biz buning oqibati juda ayanchli bo'lishi mumkinligini rasman aytamiz. Negaki qirg'iz xalqining dunyo qarashi bilan ular ongimizga singdirmoqchi bo'layotgan g'oyalar o'rtasidagi kelishmovchilik yaqqol ko'rinib turibdi. Shu sababdan salafiy harakati jamoatchilik orasida katta tashvish uyg'otmoqda, dedi din ishlari bo'yicha davlat komissiyasi rahbari Qanibek Usmonaliyev. Ma'lumotlarga ko'ra, salafiy harakati Qirg'izistonda 2002-yilda paydo bo'lgan. Ular chet ellik homiylar mablag'iga mamlakat hududida masjidlar qurishgan, biroq harakat Qirg'izistonda rasman ro'yxatdan o'tmagan. Aytib o'tish joizki, rasmiylar turli diniy oqimlar sonining ko'payib borayotganiga Qirg'iziston musulmonlari diniy boshqarmasining ular kabi tashviqot olib bormayotgani sabab bo'lmoqda deb hisoblaydilar. Biroq Qirg'iziston muftisi Murotali Hoji Jumanov bu fikrlarga qo'shilmaydi. U jurnalistlar bergan intervyularidan birida mamlakat xavfsizligini saqlash uchun barcha teng harakat qilishi kerak deb fikr bildirgandi.
Mamlakatning xavfsizligini saqlovda barligi cho'g' harakat qilishimiz kerak. Muftiyatning yomon ishlayotganligidan bular ko'paydi, anan ularning yaxshi ishlayotganligidan azaydi degan masala menimcha bu to'g'ri emas.
Davlat xavfsizligi uchun barchamiz teng harakat qilishimiz kerak. Muftiyatning yomon ishlayotganidan ekstremistlar ko'paydi yoki yaxshi ishlayotganidan azaydi degan fikrlar to'g'ri emas degan edi Qirg'iziston muftiysi. Rasmiy din vakillariga ko'ra, turli diniy oqimlarga asosan yoshlar qo'shilmoqda. O'sh viloyat qozisi Suyun Hoji Qaliqov turli diniy oqimlar yoshlarni pul bilan jalb qilmoqda degan fikrda. Biroq Qirg'izistonda taqiqlangan turli diniy oqim vakillari bu ayblovlarni rad etadilar. Ular o'z safdoshlariga hech qanday moliyaviy ko'mak ko'rsatilmasligini aytadilar. O'shlik siyosiy tahlilchi G'anijon Xolmatov fikricha, diniy oqimlarni yomonlash, ularga qarshi kurash va boshqa harakatlarning barchasi diniy oqimlar foydasiga ishlamoqda. Ular qora piyar vazifasini o'tamoqda va ularning g'oyalari xalq orasida tez tarqalishiga xizmat qilmoqda.
Ularga qarshi kurashib, turli xil mafkuralar bilan deb ularga e'tibor berib, ularni tanqid qila boshlasak, aslida biz ularni targ'ib qilayotgan bo'lamiz. Ularning asosiy maqsadlari ham shu: ko'proq bizni taralashsin, ko'proq biz haqimizga gap bo'lsin, ko'proq bizni targ'ib qilsin, e'tiborni chalg'itish xolos asosiy yo'nalishimizdan. Shuning uchun ularga qarshi kurashish uchun katta mafkurani hech bir keragi yo'q. Ananaviy islom dinining o'zi, uning bilish, uni o'rganish, Allohning yo'lidagi asosiy besh tamoyilni mahkam ushlab harakat qilsak bo'ldi, boshqa tamoyillar kerak yo'q. Ularga e'tibor bergan sari ularni obro'i oshgan bo'ladi. Ular o'zlarini reklama qilish maqsadida ham shunaqa kurashga chaqirishadi,
dedi G'anijon Xolmatov. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'izistonda 2000 dan ortiq turli diniy tashkilotlar ro'yxatga olingan. Qirg'izistonda Hizbut Tahrir, O'zbekiston islomiy harakati, Akromiy, Sofiy, Shofiy, Salafiy kabi turli diniy oqim vakillari mavjudligi aytiladi va qirg'iz rasmiylari tarafidan ularga qarshi kurashishning turli uslublari to'g'risida takliflar bildiriladi. Qirg'iziston parlamentining oktyabr oyida bo'lib o'tgan yig'ilishlaridan birida ayrim deputatlar ekstremistik ruhda tashviqot olib borayotgan Hizbut Tahrir kabi oqimlarga qarshi kurashni keskin kuchaytirish taklifi bilan chiqqanlar. Biroq diniy oqimlar sonining ortayotgani ularga qarshi kurashlar samarasiz kechayotganidan darak beradi. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Uchtagi muxbirimiz lavhasi bilan tanishdingiz. Navbatdagi xabarimiz Tojikistondan olingan. Ortda qolgan hafta so'ngida Tojikiston jamoatchilik kengashining navbatdan tashqari yig'ilishini boshqargan prezident Imomali Rahmon 2010-yil fevralda mamlakatda bo'lib o'tadigan navbatdagi parlament saylovi shaffof va xalqaro me'yorlar talabi doirasida o'tishini kafolatlagan. O'z navbatida Imomali Rahmon siyosiy doiralar va partiyalar vakillarini siyosiy tadbir arafasida turli xil xiyonatlarga qo'l urmaslik chaqirgan. Mavzuni Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan davom ettiradi.
4 dekabr kuni Tojikiston jamoatchilik kengashining navbatdan tashqari yig'ilishida Imomali Rahmon siyosiy partiyalar vakillariga murojaat qilib, navbatdagi parlament saylovlari shaffof va demokratik tamoyillarga asoslangan holda o'tishini kafolatladi. Men prezident sifatida oldimda turgan siyosiy tadbir shaffof va demokratik tarzda o'tishi tarafdoriman. Oldimda turgan muhim siyosiy tadbirda mamlakat fuqarolari erkinligi har tomonlama ta'minlanishiga kafolat beraman va barcha davlat idoralari mas'ullaridan Tojikistonning saylovlar to'g'risidagi qonuni talablariga rioya qilishni qat'iy talab qilaman, deya ta'kidladi Imomali Rahmon jamoatchilik kengashi vakillari huzurida so'zlagan nutqi davomida. Shuning bilan birga Tojik prezidenti 1997-yil So'g'd viloyati markazida millat dushmanlari tomonidan o'ziga nisbatan uyushtirilgan suiqasd va o'shanda portlatilgan granata qoldiqlari haligacha badanda saqlanib qolganiga to'xtalar ekan, siyosiy doiralar va partiyalarning oldinda turgan siyosiy tadbirda turli xildagi nomaqbul ishlarga qo'l urmaslikka chaqirdi. parlament saylovlarining demokratik shaffof o'tishini. Buning uchun esa ijroiya hokimiyatlarining qonunga xilof xatti-harakatlar va falsifikatsiyaga yo'l qo'ymasliklarini qat'iy talab qilaman deya ta'kidladi Imomali Rahmon. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi raisi Muhiddin Kabiri esa mamlakat parlamentiga saylov to'g'risidagi qonunda mavjud ayrim nuqsonlar tuzatilmas ekan, navbatdagi ovoz berish jarayoni demokratik tarzda o'tishiga ishonmasligini bildirdi.
Chi banda dar loyzaroni xurgustam ki, qonun kambudiyo dorad, vali agar va'da prezident amali shavad.
Men bugungi yig'ilishda qonunda mavjud nuqsonlarga to'xtalib o'tdim. Prezident parlament saylovlari shaffof o'tishini kafolatlashiga oid bergan va'dasiga vafo qilsa, shuningdek parlament saylovlari to'g'risidagi qonunda xatoliklar tuzatilsa, mamlakatda haqiqiy demokratik parlament tashkil topishi mumkin deb o'ylayman, dedi Muhiddin Kabiri. Islom uyg'onish partiyasi rasmiysi qonunning 33-chi moddasiga binoan diniy tashkilot yoki jamiyat rahbari bo'lgan shaxs parlament yuqori palatasi deputati bo'lish huquqiga ega emasligini aytganlariga misol tariqasida keltirdi. Unga ko'ra, bu fuqarolar huquqlari din va vijdon erkinliklarining poymol qilinishidan boshqa narsa emas. Aslida Muhiddin Kabiri mamlakat jamoatchilik kengashining bu galgi yig'ilishi avvalgi yig'ilishlardan ko'p jihatlar bilan farq qilganini ma'lum qildi. Oldingilari boshdan oxirigacha faqat prezidentni ulug'lash, maqtash, olqishlash bilan o'tardi. Bugungi yig'ilishda esa bu kabi ta'rif tahsinlar umuman kuzatilmadi. Aniqrog'i prezidentning o'zi bunga yo'l qo'ymadi deya ma'lum qildi muxolifatdagi partiya rasmiysi. Mustaqil tahlilchilarga ko'ra, davlat rahbarining parlament saylovlari shaffof va demokratik prinsiplarga xos o'tishini kafolatlashi parlament saylovlarining haqiqatan ham shaffof o'tishi ta'minlanadi degan ma'noni anglatmaydi.
Maqomati mahalliy ijroya intixoboti parlamoni.
Bugungi yig'ilishda siyosiy partiyalar va jamoatchilik kengashining ko'pchilik a'zolari parlament saylovi to'g'risidagi qonunga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilishini taklif qilishdi. Ammo bu taklif prezident tomonidan e'tiborga olinmadi. Yig'ilish ishtirokchilarining mahalliy hokimiyatlar saylov jarayoniga aralashmasligiga oid taklifi nazarga olinib, prezident tomonidan ular ogohlantirilgani bilan parlament saylovi haqiqatan shaffof o'tishiga ishonish qiyin. Menimcha, eng avvalo qonun nuqsonlaridan tozalanishi shart, deydi mustaqil ta'limchi. Mamadazimovga ko'ra, mamlakatda tinchlik ustuvorligini saqlab qolish, milliy birlik mustahkamligini ta'minlash uchun qonunlar nuqsonsiz bo'lishi va davlat rahbaridan tortib mahalliy hokimiyat pastki bo'g'inlariga qadar hamma qonun talablariga qat'iy rioya qilishi zarur. Tojikiston parlamenti yuqori palatasining 8 vakili prezident tomonidan tayinlanib, qolgan 25 vakili esa saylov uchastkalarida saylovchilar tomonidan saylanadi. Yuqori palata vakillari qatorida parlament quyi palatasining 63 vakili kelasi 5 yil uchun saylanadi. Tojikiston parlamentining navbatdagi saylovi 2010 yil fevralda bo'lib o'tishi kutilmoqda. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Rabshon.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Pragadan gapiryapmiz, eshitirishlarimiz davom etadi. O'tgan asrning 20-chi yillarida, 30-chi yillarida o'sha sobiq kommunistlar O'zbekistonga kelgandan keyin, O'zbekistonni egallab olgandan so'ng juda ham ko'p o'zbekistonliklar vatandan tashqariga muhojirlikka ketishga majbur bo'lgan edilar. Pokistondan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz Abdulhaq Haqqoniyning aytishicha, ularning ota-bobolari o'tgan asrning 30-yillarida shu Surxondaryoning shu Sariosiyo, Denov tumanlaridan yoki Qiziriq tumanlaridan shu yerlarda yashaganlar va ularning ota-bobolari shu 30-yillarida bu yerdan qochib, shu sobiq kommunistlarning tazyiqidan qochib Afg'onistonga o'tib ketganlar va ular Afg'onistonda 25-30 yil yashagandan so'ng Pokiston va Afg'onistondagi urushlardan so'ng Pokistonga hijrat qilishga majbur bo'lganlar. Shu paytgacha esa ular shu Pokistonning shu Afg'oniston bilan tutash tumanlarida 25-30 ming o'zbekistonlik hozir ham o'sha yerda ularning bola chaqalari, nabiralari ham yashayotganini aytadi. Biz Abdulhaq Haqqoniy bilan suhbatda bo'ldik va u yerdagi o'zbeklarning ahvoli haqida so'radik. O'zbeklar, Pokistondagi o'zbeklar shu paytgacha ular fuqarolik olmagan ekan, shu paytgacha ular fuqaroliksiz, bir hujjatsiz yashayveribdi ekan va ular O'zbekistonga, ota yurtlariga, ota bobolari yurtlariga qaytishini O'zbekiston hukumatidan iltimos qilishlarini aytadi.
Men Abdulhaq Haqqoniy, Kuveytdagi Pokistondan gapirib turibman.
o'zbek xalqini namoyandasiman. Bizlarda 30 yil bo'ladi Pokistonda yashaymiz, Kuvaytdagi Pokistonda bizlarning asl bobomiz, bobolarimiz Surxondaryolik. Surxondaryolik 70 ilgari Afg'onistonga kelgan, bir 30 yil, 35 yil Afg'onistonda to'xtab, keyin Afg'onistonga notinchlik kelgan, noaromlik kelgan, shu sababli Pokistonga kelganmiz. Hozir 25 yil, 30 yil bo'ladi. 30 yil bo'ladi. Hozir Pokiston ham notinch, noaromlik, o'zbeklarga ko'p azob aziyat beradi. Bizlar shu sababli qanday qilarimizni bilmaymiz. Bizlarning bobolarimiz aytadiki, ketsak O'zbekistonga, Surxondaryoga borib, shu yerda yashasak bobo yusimiz dedi. Aytadiki, qozoqmazdim, turkmanmazdimni, qozoqlarni Qozog'iston tilatib oldi yotgan joylariga davlati. Turkmanlarni Turkmaniston tilatib oldi. Bizlarni ham iltimos qilamizki, O'zbekiston tilatib olsa Surxondaryoga degan umidni qiladi bobolarimiz. Shu sababli biz ham o'zbek xalqini namoyandasi ozodlik dodisini tarixidan ovozimizni O'zbekiston xalqiga, ayniqsa ham Islom Karimovga yetkazsak, bizlarni ham Pokistonga hozir ko'p notinchlik, noaromlik bizlarga ozor aziyat beradi. Bizlarni shu Surxondaryoga, O'zbekistonga tilatib olsa deymiz. Shunday umid qilamiz.
Sizlar ko'pchilikmi sizlar u yerdan O'zbekistondan borganlar?
Ko'pchilik 20 ming, 25 ming xona bormiz, uy bormiz. Qo'ng'irot toifasidanmiz, Qo'ng'irot, o'zbekning Qo'ng'irot toifasidanmiz, Surxondaryolik.
Alpomishni avvaldan ekan sizda bo'lmasa?
Bali, Qo'ng'irot balalari.
Hozir endi Pokistonning qaysi viloyatida dedingiz?
Bular Pokistonni Balochiston, Kuita. Kuita viloyatida yashaymiz 25 yil, 30 yildan beri.
Bu Afg'onistonga chegaradosh viloyatmi?
Afg'onistonga chegaradosh viloyat, Afg'onistonga chegaradosh.
Vaziristongachi?
Men Vaziristonga uzoq, Vaziristonga yaqin emas, uzoq. Bizlarni shu o'zbeklar deb bizlarga ko'p ozor aziyat beradi. Xo'p, bizlarni qaysi bir sanadimizni qo'limizdan, madrakimiz ham yo'q, shu sababli bizlarga ko'p ozor beradi. Bizlar umid qilamizki, shu O'zbekiston bizlarni tilasa, yana bobo yurtimizga borsak, ba'zi bobolar ham mana shu yerda hozir qarzi bobolarimiz bor, shundoq armon qiladi, umid qiladi. Bizlarning iltimosimiz shu.
Sizlarning u yerda gaplashishlaringiz qanday? U yerda qaysi tilda gaplashasizlar? O'zbekcha tildami yoki pokistoncha, urdu tilidami?
O'zbekcha til. O'zbekcha tilda gapirishamiz. O'zbekcha tilda gapirishamiz. Mana men hozir gapirib turibman. Ana shu tilga gapiramiz.
Masalan, sizlar turgan joy o'sha bir bizda O'zbekistonda tuman deyishadi. Tumanday joymi? O'zbeklar bir joyda muqim yashaydimi yoki hammasi har yerda sochilib yashaydimi?
Yo'q. 3000, 4000, 5000 uy shunda bir yerda yashaydi. 5000 uy bir yerda, 3000 uy bir yerda, 2000 uy bir yerda shunda yashaydi.
Sizlar
undoq shoshilgan emas.
Bolalar o'qiydimi maktablarda, ta'lim oladimi, dars oladimi, qaysi tilda?
Ta'lim oladi. Mavlarimiz bor, injenerimiz bor, doktorimiz bor, mullamiz bor, ta'lim oladi, bachalar maktab o'qiydi, mulla o'qiydi, bachalar ko'p yaxshi kompyuterni biladi, o'rgangan. Inglis tilini biladi, arabcha tilini biladi, pokistoni tilini biladi. O'qiydi, maktab o'qiydi.
Yumushlaringiz ne? Ne bilan mashg'ulsizlar?
Korxonaga mashg'ulmiz, korxona qilib yuramiz, bozorga borib, shaharga korxona tijoratlik qilamiz. Ba'zi hukumat ishiga olmaydi bizlarni, nima uchunki bizlarning saradimiz yo'q.
Saradingiz nima degani u? Sizni fuqaroligingiz yo'qmi?
Madrak, bir noma, masalan, bir noma, tobiya, sanad, madrak.
Shahrivandlik, ya'ni fuqaroligingiz yo'q-a?
Bali, shahrivandimiz yo'q. Bizlarni har yerda bo'lsa ishlaydi, ozor beradi, pulimizni oladi, bandi qiladi. Hozir ham bizlarni qarib bir 1000-2000 nafar bandimiz bo'lsa mumkin. Xo'p, bandi xonasida, qamoqxonasida, Pokistonning qamoqxonalarida.
Sizlarning mana bu O'zbekiston islomiy harakatiga, bu jangarilarga aloqalaringiz yo'q-a?
Yo'q. U nimalarga, bu urush kishilariga, notinchliklarga?
Aha.
Yo'q, bizlar orammiz, bizlar o'z vazifamiz bilan, yo'q, bizlarda ularga ishimiz yo'q. Agar bizlar ularga qo'shilsa, bizlarni keyin hukumat Pokiston hammamizni qirib tashlaydi. Bizlar yo'q, bizlar g'arimmiz, bizlar hukumat Pokiston joy bergan bir dashtdan shu yerga o'ltiribmiz o'z istiqbolligimiz bilan.
Uy joy qurganmisizlar? Uy joy, hovli?
Ha. Hovlimiz bor, uy joyimiz bor, barqimiz bor, gazimiz bor, hamma narsa bor, hamma narsamiz bor. lekin bizlar uchun ki Pokiston hukumati ko'p ozor beradi bizlarga. Xo'p, bizlarni shahrivandligimiz yo'q. Shu sababli bizlarga tinchlik, noaromlik kelgan bizlar iltimos bobolarimiz aytadi, iltimos qilayik, O'zbekiston nimasiga davlatiga kelib bizlarni tiratib olsa degan umidga shunday orzu qiladi.
Sizlar masalan bir yig'ilishib bir elchixonagami, O'zbekiston elchixonasigami yoki O'zbekiston tashqi ishlar vazirligiga bir noma, bir maktub bitmadilaringizmi?
Bitganimiz yo'q hozir, bitganimiz yo'q. Mana endi ozodlik tariqasidan agar tashqi ishlar vaziriga, O'zbekistonning tashqi ishlar vaziriga ozodlik radius tariqasidan agar yetib kelsangiz va bizlarga albatta nimasini bersangiz, shumorasini bersangiz, bizlar o'zimiz qo'ng'iroq qilsak, nambarini bersangiz.
Mayli, biz beramiz ularni. Sizlar O'zbekiston tarixiy vatanga qaytishni hamma orzu etadimi?
Orzu etamiz. O'zbekiston tarixi bizlarni oldimizda o'zbekcha farhangi bor. O'zbek tarixlari bor, bobolarimizning tarixlari bor. O'zbek tarixlari, o'zbek farhangi bizlarni oldimizda bor. Bizlar hech unutganimiz yo'q o'zbek tarixini, o'zbek farhangini, tilini.
Bobolar kommunistlardan, bolshevoylardan qochib kelishganda ushlarda zulmida.
Ha, shu hozirda O'zbekistonga notinchlik, noaromlik kelgandan keyin bobolarimiz shu Omu daryodan Afg'onistonga kelgan, Afg'onistonga keyin bir 35 yil istiqomat qilgan, o'ltirgan, undan keyin Afg'onistonga notinchlik kelgan sababli Pokistonda o'tgan chegaradoshi, Afg'oniston chegaradoshi Pokistonga kelganmiz. Hozir Pokistonda ham bizlar notinch, noarommiz. Buning uchun ki mana qozoqim kuzidi, qozoqlarni hammasini Qozog'iston tilatib ketdimiz mulkiga Qozog'istonga. Qirg'iz kuzidi, turkman kuzidi, hammasini tilatib ketdi, bir o'zbek qolib qolganmiz bizlar. Bizlarni iltimosimiz shu.
G'ariblik shahrida yursam, mana yo'qlar kishim bormi deb yozgan edi o'zbek shoiri Boborahim Mashrab. O'tgan asrning 30-yillarida O'zbekistondan qochib, boshpana so'rab Afg'onistonga o'tib, Pokistonga borgan 10 minglab o'zbeklar hozir o'sha yerda yashamoqdalar va ular o'z tarixiy vatanlariga qaytish orzusida ekanliklarini aytdilar. Ularning aytishlaricha o'sha yerda yashayotgan qirg'izlar, qozoqlar va boshqalarni allaqachon o'z hukumatlari ularning tili bilan aytganda tilab olishgan va ular ham ularni O'zbekiston hukumati tilab olishini iltimos qilmoqdalar. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz. Xabarlar qisqa satrlarda. 2010-yil O'zbekistonda Barkamol avlod yili deb e'lon qilindi. Terim shahridagi tungi klublardan birida ro'y bergan fojiali yong'in ortidan 5 kishi hibsga olindi. Bosh vazir Manmohan Singh boshchiligidagi Hindiston delegatsiyasi Moskvaga safar qiladi. Ruminiyada prezident saylovining 2-chi davrasi o'tkazilmoqda. Tehronda dushanba kuniga rejalangan aksil hukumat namoyishlari arafasida internet tarmog'i ustidan nazorat kuchaytirildi. Eshitirishimiz davom etadi xalqaro mavzularda. Ruminiyada prezident saylovining 2-chi davrasi o'tkazilmoqda. Prezidentlik uchun mamlakatning amaldagi rahbari o'ng markazchi Traian Besescu va Sotsial-demokratik partiya lideri Mirja Joanielar o'zaro kuch sinashmoqda. Har ikkala nomzod ham saylovoldi kampaniyasi davomida Ruminiyani siyosiy va iqtisodiy bo'hrondan qutqarishga, korrupsiyani yo'q qilishga va jamoatchilik ishonchini qayta tiklashga va'da berdilar. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod tanishtiradi.
6 dekabr kuni Ruminiyada prezidentlik saylovining 2-chi bosqichi o'tkaziladi. Ruminlar bu saylovda berilgan o'z ovozlari mamlakatni iqtisodiy va siyosiy bo'hrondan olib chiqishiga umid qilmoqdalar. Amaldagi prezident o'ng markazchi Liberal Demokratik partiyasi vakili Traian Besescu 2-chi muddat prezidentlik uchun kurashmoqda. Sobiq tashqi ishlar vaziri, sobiq kommunistlar partiyasining merosxo'ri bo'lgan Sotsial Demokratik partiyasi lideri va senat raisi Mircha Joan saylovning 2-chi bosqichida amaldagi prezidentning yagona raqibidir. Saylovning 1-chi davrasida Besescu saylovchilarning 32.44%, Joani esa 31.15% ovozini olishga muvaffaq bo'lgan edi. O'tgan haftada o'tkazilgan jamoatchilik so'rovi saylovning 2-chi bosqichida Besescuning g'alaba qilish ehtimoli ko'proq ekanini ko'rsatgan. Agar saylovchilar bu ikki nomzodga mamlakatni iqtisodiy va siyosiy bo'hrondan olib chiquvchi odamlar rahbar sifatida umid bilan qarayotgani nazarga olinsa, bu saylovda ikkinchi bo'lib qolgan odam bosh vazirlik lavozimini qo'lga kiritishi mumkin. Gap shundaki, Ruminiya hukumati oktyabr oyidan buyon bosh vazirsiz ishlab kelmoqda. Ruminiya parlamenti bosh vazir Emilia Bokaga ishonchsizlik bildirgani oqibatida u iste'fo berishga majbur bo'lgan edi. Mamlakatda samarador hukumatning yo'qligi natijasida joriy yilda mamlakat iqtisodi 8.5% tubanlashi, ishsizlar soni esa o'tgan yilga nisbatan 3% ko'p bo'lib, 7% tashkil qilishi bashorat qilinmoqda. Jahon valyuta jamg'armasi Ruminiyada effektiv hukumat tashkil etilmagani bois iqtisodiy tanazzuldan chiqish uchun bu mamlakatga ajratilgan 20 milliard yevro miqdoridagi mablag'ning berilishini ortga surib kelmoqda. Ayni paytda Ruminiyani tanazzuldan olib chiqishga salohiyatli deb qaralayotgan ikki nomzod o'rtasida saylovoldi kurashi juda qizg'in tarzda o'tdi. Amaldagi prezident Traian Besescu o'z raqibini ommaviy axborot vositalari magnatlari va biznes doirasining piyodasi sifatida ta'rifladi. Bunday ta'rif mamlakatdagi korrupsiyadan va tanazzuldan bezor bo'lgan ko'pchilik saylovchilar o'z ovozlarini Traian Besescu uchun berishlarini ta'minlashi mumkin.
Votescu, domnul președinte Băsescu, că mi se pare cel mai onest și a dat dovadă că e cel mai cinstit contra...
Men prezident Besescu uchun ovoz beraman. Men uni eng halol odam sifatida bilaman. U buni mamlakatni talon-taroj qilgan magnatlarga qarshi chiqishlari bilan isbotladi, deydi saylovchi Mariya. Prezidentlikka nomzod Mircha Jovani esa mamlakatda barqarorlik o'rnatish va ishchi o'rinlarini saqlab qolishga va'da bermoqda. Lekin u amaldagi prezident kabi xalq orasida katta ta'sirga ega emasligi ham aytilmoqda. Ruminiyalik siyosatshunos Stelian Tenes fikricha, Jovani asosan parlamentdagi siyosiy kuchlarning madadiga tayanishi mumkin.
Mircha Jovani chiar dacă va câștiga alegerile, nu va avea toată puterea, cum s-ar întâmpla în cazul Traian Băsescu, pentru că el...
Mircha Jovani g'alaba qilgan taqdirda ham u avvalgi prezident ega bo'lgan darajadagi hokimiyatga erisha olmaydi. Lekin uni parlamentdagi ko'pchilik qo'llab-quvvatlaydi. Bu esa menimcha ko'proq demokratiya belgisidir, dedi siyosatshunos. Ruminiyada yashovchi 21,5 million odamdan 18 millioni ovoz berish huquqiga ega. Ovoz berishning dastlabki natijalari 7-dekabr kuni e'lon qilinishi kutilmoqda.
Ruminiyada prezident saylovining ikkinchi davrasi o'tkazilmoqda. Shu vaqtdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Albatdagi xabarimiz, AQSh prezidenti Barak Obama global iqlim o'zgarishi borasida BMT uyushtirayotgan sammitda ishtirok etish muddatini o'zgartirdi. Dastlab AQSh rahbari yig'ilishning boshida qatnashishni rejalagan edi, ammo u anjuman oxirida qatnashishga qaror qildi. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama xalqaro Nobel tinchlik mukofotini olish uchun Oslo shahriga ketayotgan paytda 9-dekabr kuni Daniya poytaxti Kopengagenda to'xtab, global iqlim o'zgarishi bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkiloti uyushtirayotgan sammitning boshida ishtirok etishni rejalagan edi. Ammo u 12 kunlik anjumanning oxirgi kuni, ya'ni 18-dekabrda Kopengagen shahriga borishga qaror qildi. Tahlilchilar Obamaning sammit oxirida ishtirok etishi global iqlim isishining oldini olish bo'yicha davlatlar o'rtasida siyosiy kelishuvga erishish imkoniyatini oshiradi degan fikrda. Kopengagen sammitida dunyo davlatlari rahbarlari atmosferaga chiqarilayotgan zararli gazlar miqdorini qanchaga kamaytirish va bu borada rivojlanayotgan davlatlarga moliyaviy yordam berish xususida kelishuvga erishishi nazarda tutilgan. So'nggi bir oy ichida Amerika Qo'shma Shtatlari, Hindiston va Xitoy havo ifloslanishining oldini olish bo'yicha ilk bor aniq takliflar bilan chiqdi. 3-dekabr kuni Hindiston global iqlim isishiga sabab bo'layotgani aytilayotgan is gazining atmosferaga chiqarilishini kelasi 10 yil davomida sezilarli kamaytirishga va'da berdi. Oq uy rasmiylariga ko'ra, AQSh rahbari Hindiston va Xitoyning takliflar bilan chiqqanidan foydalanib, siyosiy kelishuvga erishishni rejalagan. Hozirda Yevropa Ittifoqiga raislik qilayotgan Shvetsiya bosh vaziri Fredrik Reinfeldt Barak Obamaning Kopengagen sammiti oxirida qatnashish haqidagi qarorini olqishladi. Ayni paytda Yevropa komissiyasi prezidenti Jose Manuel Barroso Kopengagen sammitidan ko'zlangan maqsad kelasi 10 yil davomida global iqlim harorati Selsiy o'lchovi bo'yicha 2 darajadan ko'pga ko'tarilishining oldini olishdan iborat ekanini aytdi.
We cannot negotiate against the laws of nature, against science. And what science tells us?
Biz tabiat qonunlari va ilmga qarshi muzokara olib bora olmaymiz. Ilmiy tadqiqotlar natijalariga ko'ra biz dunyo iqlimi ko'pi bilan Selsiy o'lchovi bo'yicha 2 darajagacha isishini qabul qila olishimiz mumkin.
Is that 2 degrees Celsius is indeed the maximum that we can accept.
Dedi Yevropa komissiyasi prezidenti Jose Manuel Barroso. Kopengagen sammitida rivojlanayotgan mamlakatlar zamonaviy texnologiyalarga o'tishida rivojlangan davlatlar ularga qancha miqdorda moliyaviy yordam ko'rsata olishi masalasi ham muhokama etilishi rejalangan. Yevropa ittifoqi hisob-kitoblariga ko'ra, rivojlanayotgan davlatlarda atmosferaga chiqarilayotgan zararli gazlar miqdorini sezilarli kamaytirish uchun 2020 yilga qadar bu davlatlarga taxminan 150 milliard dollarlik yordam berish kerak bo'ladi. O'z navbatda bu global iqtisodiy bo'hrondan qutulishga urinayotgan davlatlardan sa'y harakatlar qilishni talab etadi.
Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama global iqlim o'zgarishi borasida BMT uyushtirayotgan sammitda ishtirok etish muddatini o'zgartirdi. U anjuman oxirida qatnashishga qaror qildi. Shaxtagi tafsilotlar bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18:00 gacha, 18:00 dan 19:00 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Va so'nggi xabarimiz Afg'onistondan olingan. Afg'oniston milliy birlik jabhasi Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi boshlig'i xonim Simo Samarni o'z mansabini suiiste'mol qilganlikda ayblagan. Mazkur jabha a'zolaridan Afg'oniston parlamenti a'zosi Najibulloh Qobuli xonim Samarni urush jinoyatchilarini mahkama qilinishlariga to'sqinlik qilayotganlikda ayblagan, ammo Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi ushbu iddaolarni rad qilmoqda. Tafsilotlar bilan Olim Ko'hkan tanishtiradi.
Afg'oniston parlamenti quyi palatasi a'zosi va Afg'oniston milliy birdamlik jabhasi boshlig'i Najibulloh Qobuli poytaxt Kobulda muxbirlar bilan o'tkazgan muloqoti davomida Afg'oniston inson haqlari mustaqil komissiyasi o'tgan 8 yil jarayonida urush jinoyatchilaridan birortasi nomini fosh etmaganini ta'kidladi. U mazkur komissiyani korrupsiyaga aloqadorlikka ham aybladi. Uning da'vo qilishicha Afg'oniston inson haqlari mustaqil komissiyasi boshlig'i xonim Simo Samar bir qator urush jinoyatchilaridan pora olib, ularning nomlarini jinoyatchilar ro'yxatidan olib tashlagan.
Mo asnod badiz dorim kazboz rahbaro az boz qomondono to 2 lak 2 lak dollar.
Inson haqlari mustaqil komissiyasi bir qator rahbarlar va qomondonlardan 200 dan olib 250 ming dollargacha pora olgan. Bu to'g'rida hujjatlarim bor. Ushbu hujjatlarni maxsus sudga topshirishga tayyorman. Bir jinoyatchining nomini urush jinoyatchilari ro'yxatiga kiritib, boshqasining nomini kiritmagan. Mazkur komissiyaning o'zi bir mafiya guruhiga aylangan.
Komissiyani huquqi bashar xuddi bir yakbond mafiyaga tabdil shuda.
Najibulloh Qobuli Afg'oniston milliy birdamlik jabhasini yaqinda urush yillarida inson haqlarini poymol etgan taxminan 100 kishi nomlarini oshkor etishi borasida xabar berdi. Biroq Afg'oniston inson haqlari mustaqil komissiyasi ushbu iddaolarni qat'iyan rad qilib, uni nojoiz tuhmatdan boshqa narsa emasligini ta'kidladi. Mazkur komissiyaning matbuot vakili Ahmad Nodir Nodiri Afg'oniston inson haqlari mustaqil komissiyasi shaffof tarzda o'z faoliyatlariga davom ettirganini aytadi. Unga ko'ra, bu qabil ayblovlar siyosiy sabablar asosida olg'a surilmoqda.
Nomzodlar ittihomatra ke og'ay Najib Qobuli zada az didimo ittihomat.
Najib Qobulining da'volari haqiqat emas, bu faqat quruq tuhmat. Bizningcha ushbu da'vo ma'lum siyosiy sabablar asosida olg'a surilgan. Komissiya adolatni ta'minlash, urush jinoyatchilarini sud qilish borasida ochiq tarzda faoliyat olib borgan. Komissiya bu borada qonuniy yo'llar orqali aksil amal bildiradi.
Turuhi majroi qonuniy
hokim. Nodirining ta'kidlashicha, Afg'oniston inson haqlari mustaqil komissiyasi har doim urush jinoyatchilarini mahkama qilinishini urg'ulab kelgan. Lekin hukumat ayrim nufuzli shaxslar aralashuvi sabab bu haqda hanuzgacha jiddiyat bilan yondashmagan. Qator shaxslar Afg'oniston bo'ylab uzoq yillar davom etgan ichki nizolar yillarida inson haqlarini qo'pol tarzda poymol etganlikka ayblanganlar, lekin hanuzgacha biror tashkilot mazkur shaxslarni milliy hamda xalqaro mahkamalarda jazoga tortilishlarini so'ramagan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Afg'onistondan olingan bu xabar bilan eshitirishimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. Ozodlik to'lqinlarida yana bir necha soniyalardan so'ng uchrashamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.